Ngingaphila kanjani nosizi engulo?
Ngazizwa ngicindezeleka kakhulu ukuba ngibambe imizwa yami.
Kuchaza uMike ekhumbula ukufa kukayise. KuMike, ukucindezela usizi ayekulo kwakuyinto ebonisa ubudoda ayengayenza. Kodwa kamuva waqaphela ukuthi wayenza iphutha. Ngakho lapho umngani kaMike elahlekelwa umkhulu wakhe, uMike wayekwazi okwakudingeka akwenze. Uthi,
"Eminyakeni embalwa edlule, ngangiyombambatha ehlombe ngithi, yiba indoda. Manje ngambamba ngengalo ngathi, zizwe nganoma yiphi indlela ukuthi zizwe ngayo. Kuzokusiza ukuba ubhekane nakho. Uma ufuna ngihambe, ngizohamba. Uma ufuna ngihlale, ngizohlala. Kodwa ungesabi ukuveza indlela ozizwa ngayo."
UMary Ann naye wazizwa ecindezeleka kuba ayibambe imizwa yakhe lapho kufe umyeni wakhe. Uyakhumbula.
"Ngangikhathazeke kakhulu ngokuba isibonelo esihle kwabanye. Kangokuba angizange ngisivumele ukuba ngizizwe ngendlela engokwemvelo. Kodwa kamuva ngafunda ukuthi ukuzama ukuba insika yabanye yokuthola amandla kwakungangisizi. Ngaqala ukuhlaziya isimo sami ngathi, khalo makuthi khala, ungazami ukuziqinisa kakhulu, kukhiphe ngaphakathi."
Ngakho uMike noMary Ann batusa lokhu. Zivumele ukuba ube lusizi. Futhi baqinisile. Ngani? Ngoba ukuba lusizi, kuyinto edingekayo yokukhiphela ngaphandle imzwelo. Ukudedela imizwa yakho, kungaqeda ukucindezeleka ongaphansi kwakho. Indlela yemvelo yokuveza imizwelo yakho, uma ihambisana nokuqonda nokwaziswa okuqondile, ikwenza ukwazi ukubheka imizwa yakho ngombono ofanele. Yiqiniso, abantu abalibonisa usizi ngendlela efanayo. Futhi izici ezinjengokuthi lo muntu othandekayo ufe ngokuzuma, noma ufe esegula isikhathi eside, zingase zithinte indlela abasabela ngayo ngokomzwelo abasele. Kodwa kunento eyodwa ebonakala iqiniso. Ucindezela imizwa yakho kungaba ingozi ngokomzimba nangokomzwelo. Kunempilo kakhudlwana ukuliveza obala usizo kulo. Kanjani? Imbhalo iqukethe izeluleko eziwusizo. Ukukhipha usizi kanjani? Ukukhuluma kungaba indlela ewusizo yokulikhipha. Ngemva kokufa kwazo zonke izingane zayo eziyishumi, kanye nezinye izinhlekelele zayo siqu, inzalamizi yasendulo uJobe yathi kuJobe 10 verse 1, "Umphefumulo wami ukhathele ukuhamba kwami. Ngiyazinikela, noma ngesiHebheru dedela, ekukhaleni, ngikhulume ngomunye umphefumulo wami." UJobe wayengasakwazi ukubamba ukukhathazeka kwakhe. Kwakudingeka akudedele. Kwakudingeka akhulume. Ngokufanayo, umbhali wemdlalo oyingisi uShakespeare, encwadini ethi Macbeth, wabhala, "Kuveze ukudabuka. Ukudabuka okungavezwa obala kungamkhungathekisa buthule umuntu." Ngakho-ke, ukukhuluma ngemizwa yakho nalo Isaka 17 verse 17 ezimbiza ngokuthi umngani weqiniso, inguqulo yezwe elisha, oyolalela ngesineke nangozwela, kungakuphumuza ngezinga elithile. Ukukhuluma ngokuhlangana nakho kanye nemizwa yakho ngokuvamile kwenza kube lula ukuqonda nokubhekana nakho. Futhi uma umuntu okulalele naye ake washonelwa futhi wabhekana ngokuphumelelayo nokulahlekelwa kwakhe, ungase ukwazi ukuthola ukusikisela okuwusizo kwendlela ongabhekana ngayo nakho. Lapho omunye umama efelwa ingane yakhe, wachaza ukuthi kungani kwamsiza ukukhuluma nomunye wesifazane owayeke walahlekelwa ngendlela efanayo.
"Ukwazi ukuthi othile wake wabhekana nento efanayo, wadlula kuye engenamyoco ngokwengqondo nangokomzwelo. Nokuthi usaphila futhi ukuphila kwakhe kuya kuba sesimweni esivamile nakho kwakungiqinisa kakhulu."
Kuthiwani uma uzizwa ungakhululekile ukukhuluma ngemizwa yakho? Ngemva kokufa kaSaul noJonathan, uDavide waqamba isililo esithinta imzwelo kakhulu akhiphela kuso usizi lwakhe. Egcineni, lesi sililo asiqamba saba ingxenye yombhalo ogciniwe wencwadi yeBhayibheli kaSamuel wesibili. Ngokufanayo, abanye bakuthola kulula kuveza imizwa yabo ngokuyibhala. Omunye umfelokazi wabika ukuthi wayeyibhala phansi indlela azizwa ngayo, bese kuthi ngemva kwezinsuku ezithile, akufunde lokho akubhalile. Wakuthola kuyindlela ewusizo yokukhipha usizi. Kungakhathaliseki ukuthi ukwenza ngokukhuluma noma ngokubhala, ukuxoxa ngemizwa yakho kungakusiza ukuba ukhiphe usizi lwakho. Kungasiza futhi nasekucaciseni ukungaqondi okuthile. Umama owashonelwa uyachaza.
Mina nomyeni wami sasizwe ngeminye imibhanqane eyahlukanisa ngemva kokulahlekelwa ingane. Futhi sasingafuni ukuba lokho kwenzeke kuthina. Ngakho noma nini lapho sizizwa sithukuthele, sifuna ukusolana, sasikhuluma ngakho. Ngicabanga ukuthi ngokwenza lokho sasondelana ngempela.
Ngakho, ukuveza imizwa yakho kwabanye kungakusiza ukuba uqonde ukuthi ngisho noma ningasenilahlekelwe ngendlela efanayo, abanye bangaba lisizi ngendlela ehlukile, bathatha isikhathi sabo futhi bakwenze ngeyabo indlela. Okunye futhi ongakusiza ekhipheni usizi, ukukhala. Kukhona isikhathi sokukhala, kusho iBhayibheli kuMshumayeli 3:4. Ngoqinisekile, ukushonelwa othile esimthandayo kuletha isikhathi esinjalo. Ukukhala izinyembezi zosizi kubonakala kuyingxenye edingekayo yenqubo yokululama. Omunye wesifazane osemusha uchaza indlela umngane wakhe oseduze amsiza ngayo kuba abhekane nesimo lapho kushona unina. Uyakhumbula.
Umngane wami wayezenza tholakala lapho ngimdinga. Wayekhala nami, axoxe nami. Ngangimane ngiveza imizwelo yami futhi lokhu kwakubalulekile kimi. Kwakungadingeki ngizizwe nginamahloni ngokukhala.
Akudingeki futhi uzizwe unamahloni ngezinyembezi zakho. Njengoba sesibonile, iBhayibheli ligcwele izibonelo zamadoda nabesifazane bokholo, kuhlanganise noJesu Kristu, abakhala obala ngenxa yokuba lisizi, bangaba namahloni ngakho. Ungase uthole ukuthi imizwelo yakho izoke ithatha isikhathi ingaqondakali. Izinyembezi zingase zizigelezele nje kungonakele lutho. Omunye umfelokazi wathola ukuthi ukuyothenga esitolo, into ayivame ukuyenza nomyeni wakhe, kwakumkhalisa, ikakhulukazi lapho ethatha izinto ezaziyintandokazi yomyeni wakhe, ngenxa yenjwayelo. Zibekezelele. Futhi ungabi nomuzwa ukuthi kufanele uzibambe izinyembezi. Khumbula, zingezemvelo, futhi ziyingxenye edingekayo yokuba lisizi. Ukubhekana nomuzwa wokuba necala. Njengoba kubonisiwe ngaphambili, abanye baba nomuzwa wecala ngemva kokufelwa othandekayo. Lokhu kungasiza siqonde ukuthi kungani indoda ayithembekile uJakobe yaba lisizi ngokujulile lapho ikhohliswa ngokuthi indodana yayo uJosefa yayibulawe isilwane esibi, njengoba kushiwo kuGenesis 37:33. UJosefa wayethunywe uJakobe uqobo lwakhe ukuba ayohlola inhlala kahle yabafowabo. Cishe uJakobe wahlushwa imizwa yecala, enjengokuthi ngimthumeleni yedwa uJosefa, ngimthumeleni endaweni egcwele izilwane zasendle. Mhlawumbe unomuzwa ukuthi ukuyekelela kwakho okuthile kube nengxenye ekufeni kothandekayo wakho. Ukuqaphela ukuthi ukuba nomuzwa wecala kungakhathaliseki ukuthi ungowoqobo noma uyacatshangelwa, kuyindlela evamile yokusabela osizini, kungaba usizo ngokwakho. Nalapha futhi, ungabi nomuzwa ukuthi kufanele uyigcine kuwe imizwa enjalo. Ukukhuluma ngokuthi uzizwa unecala kanjani kungaba indlela edingekayo yokukhipha usizi. Nokho, qaphela ukuthi kungakhathaliseki ukuthi simthanda kangakanani omunye umuntu, ngeke sikwazi ukulawula ukuphila kwakhe. Singeke sikwazi nokuvimbela lokho uMshumayeli 9:11 okubiza ngokuthi isikhathi nethuba nezenzakalo ezingalindelekile, inguqulo yezwelisha. Ukuba kwehlele esibathandayo. Ngaphandle kwalokho, Angungabazeki ukuthi izisusa zakho zazingezimbi. Ngokwesibonelo, ngokungamphuthumisi kudokotela, ingabe wawuhlose ukuba othandekayo wakho agule abese efa, lutho neze. Ingabe ke unecala ngempela lokufa kwakhe? Cha. Omunye umama wafunda indlela yokubhekana nomuzwa ukuba necala ngemva kokufa kwendodakazi yakhe engozini yemoto. Uyachaza.
Ngazizwa nginecala lokuthi ngangimthumile. Kodwa ngaqaphela ukuthi kwangenangqondo ukuzizwa ngaleyo ndlela. Kwangekho lutho olungalungile ngokumthuma noyise ukuba benze okuthile. Kwakuyingozi nje embi kakhulu.
Ungase uthini? Kodwa kunezinto eziningi engifisa ukuba ngabe ngazisho noma ngazenza. Iqiniso. Kodwa ubani kithi ongathi besiloku singobaba, omama, noma izingane eziphelele? IBhayibheli kuJakobe 3:2 liyasikhumbuza. Sonke siyakhubeka izikhathi eziningi. Uma noma ubani engakhubeki ngezwi, lowo uyindoda ephelele. Ngakho ke, lamukele iqiniso lokuthi awuphelele. Ukulokhu ucabanga ngezinto ezinjengokuthi ukube nje ngeke kushintshe lutho. Kodwa ngase kwenze wephuze ukululama. Uma unezizathu ezinengqondo zokholelwa ukuthi umuzwa wakho ukuba necala ungokoqobo awucatshangelwa. Cabangela ke isici esibaluleke kunazo zonke sokudambisa umuzwa wecala. Intethelelo kaNkulunkulu. IBhayibheli liyasiqinisekisa kumahubo 130:3-4. Uma wena Jehova uqaphela isiphambeko, Nkosi, ngubani ongema na? Kepha ukuthethelela kukuwe. Ngeke ukwazi ukuphindela kokudlule futhi ushintshe noma yini. Nokho ungacela intethelelo kaNkulunkulu ngamaphutha esikhathi esidlule. Bese kuba njani? Uma uNkulunkulu ethembisa ukukuthethelela, akufanele yini uzithethelele nawe? Ukubhekana nendukuthelo. Ingabe uzizwa uthukuthele? Mhlawumbe uthukuthelele odokotela, abahlengikazi, abangani, noma ngisho umufi? Qaphela ukuthi nakho lokhu kuyindlela evamile yokusabela lapho ulahlekelwe othile. Mhlawumbe intukuthelo yakho ngokwemvelo ihambisana nobuhlungu obuzwayo. Omunye umbhali wathi, kungokuyiqaphela intukuthelo, hayi ukwenza ngokuvumelana nayo, kodwa ukwazi ukuthi unayo, lapho ungakhululeka khona emphumeleni yayo ebulalayo. Kungasiza futhi ukuveza noma ukutshela abanye ngentukuthelo yakho. Kanjani? Ngokuqinisekile, ungakwenzi ngokubhavumula okungalawuleki. IBhayibheli ixwayisa ngokuthi intukuthelo ethatha isikhathi eside, ingozi. Kodwa ungaduduzeka lapho uxoxa ngakho nomngane oqondayo. Futhi abanye bathola ukuthi ukuvivinya umzimba ngamandla lapho bethukuthele kuyindlela ewusizo yokukhipha intukuthelo. Nakuba kubalulekile ukuba ukhulume ngokukhululekile nangokwethembeka ngemizwa yakho, izwi lesixwayiso liyadingeka. Kunomehluko omkhulu phakathi kokuveza imizwa yakho nokuyifula ukuhlela kwabanye. Asikho isidingo sokusola abanye ngentukuthelo onayo nokukhungatheka. Ngakho-ke, qikelela ukuba ukhulume ngemizwa yakho, kodwa hayi ngendlela enonya. Ukwaziswa okulandelayo kwenezelwe. Ukusikisela okuwusizo. Thembela kubangani. Ungangqikazi ukuvumela abanye bakusize uma becela futhi ulidinga ngempela usizo oluthile. Yazi ukuthi kungase kube indlela yabo yokukubonisa indlela abazizwa ngayo. Mhlawumbe abazi ukuthi bathini. Nakekela impilo yakho. Ukuba lisizi, kungakucoba amathambo, ikakhulukazi eqaleni. Umzimba wakho udinga ukuphumula okwanele, ukuvivinywa okunempilo nokondliwa okufanele kunanini ngaphambili. Ukuhlolwa udokotela womkhaya ngezikhathi ezithile kungafaneleka. Zihlehlise izinqumo ezinkulu. Uma kungenzeka, linda ongenani isikhathi esithile kuze kube yilapho usukwazi ukucabangisisa ngaphambi kokunquma ukuthi uyidayise yini indlu yakho noma ushintshe umsebenzi. Omunye umfelokazi ukhumbula ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ngemva kokufa komyeni wakhe, waphana ngezimpahla zomyeni wakhe eziningi. Kamuva, waqaphela ukuthi wayephane ngezinto eziyisikhumbuzo somyeni wakhe ezaziyigugu kuye. Zibekezelele. Ukuba lisizi kuvamise ukuthatha isikhathi eside kunokuba abantu beqaphela. Izinto zaminyaka yonke ezikhumbuza ngomufi othandekayo zingase zivuse amanxeba. Izithombe ezikhethekile, izingoma, ngisho namaphunga athile kungakuhlengezelisa izinyembezi. Okunye ukuhlola ongokwesayensi ngokushonelwa kwayichaza kanjena inqubo yosizi. Abashonelwe bangase bashintshe ngokuphawulekayo nangokusheshayo, besuka kwesinye isimo beya kwesinye. Futhi ukugwema izinto ezibakhumbuza umufi kungase kushintshane nokuzihlakulela ngamabomi izinkumbulo ongathatha isikhathi esithile. Khumbula izithembiso zikaJehova eziyigugu. Babonelele abanye. Zama ukubabekezelela abanye. Khumbula ukuthi kunzima ngabo. Njengoba bengazi ukuthi bathini, bangase basho into engalungile benganakile. Qaphela ukusebenzisa imithi noma uphuzo oludakayo ukuze ubhekane nosizi okulo. Noma yikuphi ukuba ngcono okwenziwa isidakamizwa noma uphuzo oludakayo kungokwesikhashana uma kukhona. Imithi kufanele isetshenziswe ngaphansi kokuqondisa kadokotela. Kodwa qaphela, izinto eziningi ziyalutha. Ngaphezu kwalokho, zingase zibambezele inqubo yokuba lisizi. Isazi sezifo siyaxwayisa. Lenhlekelele kufanele ibekezelelwe, izwiwe, futhi egcineni yamukelwe. Kodwa kuyivimba ngokungafanele ngokugxisha umuntu ngemlaliso, kungase kuyenze ithathe isikhathi eside lenqubo noma kuyihlanekezele. Impumuzo ehlala njalo uyoyithola ngokuzindla ngezinjongo ezinhle zikaJehova. Phindela esimisweni esivamile. Ekuqaleni ngase kudingeke uzihudule uye emsebenzini, uyothenga noma wenze eminye imisebenzi. Kodwa ungase uthole ukuthi indlela isimiso sakho esivamile esihleleke ngayo iyokusiza kakhulu. Zigcine umatasa ngemisebenzi yobuKrestu. Ungesabi ukuvumela usizi olunamandla ludlule. Nakuba ungase kuzwakale kungavamile, abanye abantu abashonelwe bayesaba ukuvumela usizi olunamandla ludlule. Bekholelwa ukuthi lokho kungase kubonise ukuthi uthando lwabo ngomufi luyaphela. Lokho akulona neze iqiniso. Ukuvumela ubuhlungu budlule, kuvula indlela yezinkumbulo eziyigugu ongangabazeki ukuthi uyohlale unazo. Ungakhathazeki ngokweqile. Ungase uzithole ukhathazekile uthi, sengizoba umtshingo ubethwa ubani manje. IBhayibheli liseluleka ukuba sibhekane nezimo zosuku ngalunye.
Ukuphilela usuku nosuku kungisiza ngempela.
Kuchaza omunye umfelokazi. UJesu wathi kubafundi bakhe kuMatthew 6 verse 34. Ningalokothi nikhathazeke ngosuku olulandelayo, ngoba usuku olulandelayo luyoba nezalo ezinkathazo. Ukwaziswa okwenezelwe kuyaphela. Kunosizo olubalulekile lokubhekana nosizi, futhi sesizoxoxa ngalo manje. Usizo olivela kuNkulunkulu. IBhayibheli liyasiqinisekisa kumaHubo 34 verse 18. UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Yebo, ngaphezu kwanoma yini, ubuhlobo noNkulunkulu bungakusiza ukuba ubhekane nokufa kothandekayo. Kanjani? Konke ukusikisela okuwusizo okusanikeziwe bekusekelwe noma kuvumelana nezwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Ukukusebenzisa ngakusiza ukuba ukwazi ukubhekana nesimo. Ngaphezu kwalokho, ungaweyi amandla omthandazo. IBhayibheli liyasinxusa kumaHubo 55 verse 22. Phonsa phezu kaJehova umthwalo wakho. Uza kukuphasa. Uma ukukhuluma ngemizwa yakho kumngano nozwela kungakusiza. Kungakusiza kakhulu kangakanani ke ukuthulula inhliziyo yakho kulowo esibili kwabaseKorinte 1 verse 3 embiza ngokuthi uNkulunkulu wenduduzo yonke. Akukhona nje ukuthi umthandazo umane usenze sizizwe kangcono. Umuzwe emkhuleko, njengoba uNkulunkulu ebizwa kanjalo kumaHubo 65 verse 2, Uthembisa ukuzinikeza umoya ongcwele izinceku zakhe eziwucela ngobuqotho. Futhi umoya ongcwele kaNkulunkulu noma amandla ayisiphekupheku. Ungakuhlomisa ngalokho esibili kwabaseKorinte 4:7 ekubiza ngokuthi amandla angaphezu kwavamile ukuze uqhubeke uphila usuku nosuku. Khumbula, uNkulunkulu angazisiza izinceku zakhe ezithembekile ukuba zikhuthazelele noma iziphi izinkinga ezingase zibhekane nazo. Owesifazane owafelwa ingane ukhumbula ukuthi amandla omthandazo amsiza kanjani yena nomyeni wakhe kuleso sikhathi. Uyachaza.
Uma sisekhaya ebusuku nosizo lwethu luba olungabekezeleleki, sasithandaza ndawonye siphimsele. Isikhathi sokuqala kwadinga senze ngaso utho ngaphandle kwakhe. Umhlangano wokuqala webandla saya kuwo. Umhlangano omkhulu wokuqala esaba kuwo. Sasithandazela ukuthola amandla. Lapho sivuke ekuseni, futhi ukuba iqiniso kwakho kungabekezeleleki, sasithandaza kuJehova ukuba sisize. Ngesizathu esithile, kwakubuhlungu impela kimi ungena ngedwa endlini. Ngakho-ke, njalo lapho ngifika ngedwa ekhaya, ngangimane ngithandaze kuJehova ukuba ngisize ngizole.
Lona wesifazane onokholo, ukholelwa ngokuqinile nangokufanele ukuthi leyo mthandazo yenza umehluko. Nawe futhi, ungathola ukuthi ngenxa yemthandazo yakho ephikelelayo, ukuthula kaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga, kuyoqapha inhliziyo yakho namandla akho engqondo. Usizo olunikezwa uNkulunkulu liyawenza umehluko. Kwesibili kwabaseKorinte 1:4, umphostoli uPaul ongumKrestu, wathi uNkulunkulu usiduduza osizini lwethu lonke ukuze sikwazi ukududuza labo abakunoma iluphi uhlobo losizi. Yiqiniso, usizo lwaphezulu alubuqedi ubuhlungu, kodwa lungenza kube lula ukubekezelela. Lokho akusho ukuthi ngeke usakhala nhlobo noma uyomkhohlwa othandekayo wakho. Kodwa ungalulama, futhi lapho ululama, lokho ohlangabezane nakho kungakwenza ube ngoqondayo nonozwela kakhudlwana ekusizeni abanye ukuba babhekane nokulahlekelwa okufanayo.